De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos, de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, xa saben, para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Esta e hoxe, pois, quixemos aproveitar que onte conmemoraba o Día Mundial do Alzheimer, queríamos, bueno, pois aproveitar para falar co doutor Caramazana, empezar falando sobre esta enfermedade, sobre todo, máis que sobre a enfermedade, pois sobre a prevención, sobre si, en fin, si hai pois algunhas, si se pode facer algo para retrasar a aparición da enfermedade ou que o progreso da mesma, sobre a importancia da detección precoz, sobre os cuidadores e cuidadoras destos enfermos, etcétera. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal? Bo día.
Bueno, Día Mundial do Alzheimer, bueno, un pouco nestes tempos ademais tan complicados, non, para a prevención e para facer medicina preventiva e demais, pois quería un pouco, pois eso, falar deste do Alzheimer, desta enfermedade, esta terrible enfermedade, non, que na que, digamos, as persoas, algunhas persoas van esquecendo hasta casi quen son, non? E da importancia da prevención e da importancia, pois, de tamén da, creo que da detección precoz, non? Porque digamos que diagnosticar precozmente a enfermedade pode tamén contribuir a retrasar os seus efectos, non é así, doutor?
Sin dúbida. A ver, a demencia non é máis que unha enfermedade en xeral, unha enfermedade neurolóxica, é dicir, igual que cando estamos falando da pandemia, que o coronavirus ataca sobre todo a nivel pulmonar e a nivel de vías respiratorias, que vai resecando esa zona respiratoria, pois a demencia é máis de un órgano noble que é o noso cerebro, non? Que vai achicando ese cerebro. E vai sendo normal que a edad, como pasan en todos os órganos, o cerebro tamén se vai achicando, polo tanto, a demencia
tamén se vai facendo vello o cerebro, non?
Xente maiores, non? Ten tanta importancia o Alzheimer porque cada vez se está vendo en xente máis nova, non? En xente, pois, por encima dos 50 anos que aparece. É o mismo, é unha enfermedade degenerativa do organismo importante como é o noso cerebro, que pouco a pouco vai perdendo as súas facultades, non? De pensar, de memorizar, de falar, en últimos casos, cando é moi grave, hasta de caminar. Sí. Entonces, claro, como se diagnostica? Pois se diagnostica, como falábamos a semana pasada, ¿no? Vendo pacientes, normalmente, quen se dá conta un familiar, ou a parella, ou que seña, ou no ámbito laboral, son persoas que pouco a pouco van esquecendo algún nome, alguna tarefa, que van esquecéndose cousas simples, de pequeniñas, pequenos olvidos, pequenas, ¿sabes? Por eso é moi importante, que falamos a semana pasada, ¿no? A informática axudou a atención primaria a moitas cousas, ¿no? Para hacer recetas ou hacer algún tipo de consultas, etcétera, pero o que non se pode facer vía internet é unha historia clínica, que falamos a semana pasada. É moi importante a relación médico-paciente, médico-familia, para poder determinar que síntomas son os importantes e se iso é unha enfermedade degenerativa cerebral, como pode ser a demencia, en este caso a enfermedade de Alzheimer.
Sí.
É moi importante o contacto entre o profesional da saúde, que non ten por que ser o médico, pode ser a enfermeira, pero esa relación que hai humana e persoal, en donde un familiar vai dicindo, pois mira, meu pai é que últimamente que non quere levantarse ou non quere, que pode haber outro tipo de sintomatología enmascarada, como pode ser unha pequena depresión ou non estar ben. Esta puñetera pandemia nos influí moitísimo sobre o ánimo, por lo tanto, algunos olvidos son normales en las personas con edad, pero hay veces que eso se va complicando, ¿no? Se va cada vez va perdiendo, pues las personas muchas veces se esquecen de volver a casa o usan palabras que no son las correctas para referirse pues a algún determinado objeto, ¿no? Como una culler, puede decir una cosa para meter para tomar a sopa, ¿no? Eso nos puede suceder en cualquier momento que nos esquecemos de determinadas cosas. O que pasa que esto siempre vaya mal. Quien se da cuenta es la persona que convive, ¿no? Y eso tiene que ser relacionado o con médico o con enfermera. Mira, mi padre pasa esto, o él mismo, oye, no sé si estoy esqueciendo de muchas cosas, etcétera. Eso o diagnóstico precoz. Después, eso sobre todo para entrar dentro do diagnóstico que se fai. A historia clínica é importantísimo, e son preguntas, se ven síntomas, se fai un examen físico, que despois, para facer un diagnóstico, pues, se fai a través de TAC, que bueno, pues, suele ser...
E finalmente o neurólogo quen... E finalmente o neurólogo quen establece o diagnóstico, non?
Claro, descartar otras enfermedades que tienen síntomas parecidos, como son síntomas más depresivos o otro tipo de demencias que existen también, ¿no?
Claro,
como
claro.
Son las vasculares, que son también frecuentes, pero quizá más frecuente Alzheimer. Y después hay otro tipo de demencias, como son las seniles, que son siempre muy de línea, que van perdiendo esas facultades. Y no se pueden hacer un diagnóstico de Alzheimer. O sea, tienen lesiones, lesiones vasculares, pequeñas trombosis cerebrales, etcétera, y no se pueden meter dentro de los sacos de Alzheimer.
É dicir que tamén o noso cerebro, o igual que nos pasa cos nosos músculos, cos nosos osos e demais, tamén vai, en fin, como paso da idade, pois tamén vai facéndose vello, non? E perdendo facultades, aínda que non cheguemos a situacións tan graves como sería esta enfermedad, non?
Efectivamente, aí o problema é que é unha enfermedad que é moi progresiva e vai facendo fases que se van vendo, non? Que se vai ese deterioro tanto psíquico como después físico, ¿no? Porque llegó un momento que son personas que se ausentan, personas que no se relacionan, y es que al principio tienen que decir es que hacen de quién son, ¿no? Van perdiendo, pero es algo progresivo, ¿no? Hay tratamientos que si te falla un diagnóstico precoz ralentiza, porque tratamiento no existe, ¿no? Como hablamos siempre, é inexorable ao paso da vida, non? Aquí non vamos a estar si pode ser pues, en boas condiciones físicas e psíquicas, pero bueno, polo medio van sucedendo cousas en persoas que non tiñan ninguna problemática e de repente pues, van vendo que se cerebro se deteriora, en cambio o corpo sigue funcionando, non? Que cando nos falamos das persoas que cuidan as persoas que teñen demencia, ¿no? Bastante duro o cuidador, ¿no? Por iso falabas de, ¿no? É importante o enfermo como as persoas que fan terapia ocupacional, terapia de fala, sabes? Terapias para recuperar ou polo menos manter vivo a esa persoa en todo o seu ser, ¿no? Tanto físico como psíquico.
Decíamos, por tanto, que o diagnóstico precoz é algo importante, porque bueno, hai tratamentos que de alguna maneira poden ralentizar o avance da enfermidade. Non sei si o igual que que vostede aquí ten dito en moitas ocasións a importancia de facer exercicio, de moverse, non, para que as nosos músculos non se vayan atrofiando de todo, actividade, digamos, intelectual, hai, digamos, actividades que nos axudan a prevenir a aparición destas enfermedades?
A ver, se fan os concellos, pois pues eso, as terapias,
sí, talleres de memoria, estas cousas,
de memoria, etcétera. É importante, sobre todo, o que falábamos en outras ocasións, estar en grupo, coñecer, manter esa comunicación con os demais, non? O aillamento, as enfermedades que producen descenso do riego cerebral, como pode ser unha diabetes, ou fumadores, ou algún tipo de sustancias que afectan o cerebro, como o alcohol ou algunhas drogas que se están consumindo, non? Poden influir, non? Hasta a medicación que estamos dando para outro tipo de diagnóstico,
claro,
pode influir, en certo modo, a aparición de síntomas pues eso, cerebrales, non? Que fagan pues eso, perder esas habilidades de vida e que esas persoas acaban sendo totalmente dependentes, ¿no? Entón, é certo que unha actividade física, esos hábitos saudables que falamos, ¿no? Unha boa alimentación,
claro,
unha actividade tanto física como psíquica, pues esa actividade social, ¿no? É moi importante que aprendemos, levamos casi 2 anos perdendo esa actividade,
claro,
e temos que retomar, ¿no? Moi importante, o ser humano que necesita esas patas para ese banco, ¿no? Actividade física, saber o que temos que facer, unha boa alimentación para estar ben, porque a motivación de objetivos de vida, ¿no? Sempre temos que ser ben, que teñamos edad, sempre temos que pensar en que temos que facer mañá, non esquecernos, ¿no? E a parte moi importante que estamos perdendo, que é a social, ¿no? Estar con outra xente, con xente da tua edad, facendo actividades lúdicas ou non lúdicas, ¿no? Como falabas ti, ¿no? Terapia ocupacional,
facer curiosidade, máis ou mellor, pues, pode ser unha...
Taller de memoria,
claro,
a informática, que tamén, como non, e despois a lectura e as relaciones humanas. Eso é saúde.
Hai unha parte moi importante nestes enfermos que pois os cuidadores ou cuidadoras, non? Xo falamos aquí en este programa en moitas ocasións, e tamén o custo, digamos, emocional incluso en saúde que supón cuidar unha persona con esta enfermedade ou con estas características, non? Porque sobre todo é moi duro, sobre todo cando se trata de normalmente pues, de un familiar, de un pai, de unha nai, de un familiar directo, ¿no?
O que sucede é que moitas veces son persoas que físicamente están ben.
Claro.
E simplemente teñen algo neurolóxico que fai que teñen máis dependencia, pero físicamente están ben, teñen forza, moitas veces mentras non teñen problemas de camiñar ou tal, pues se moven e, por lo tanto, é moi difícil de cuidar, sobre todo, pues, o familiar.
Claro.
Inciden que son persoas maiores, en principio, ¿no? Non hai Alzheimer, menos xente nova, ¿no? E ten relación moito
coa idade.
Ca idade, ¿no? E, por lo tanto, moitas veces o propio o cuidador resulta que é a súa parella, ¿no? Persoas da mesma idade, ou os fillos, ¿no? Pero principalmente o que se entera é pues, as persoas que están máis cercanas, ¿no? E suelen ser persoas que non teñen habilidades para cuidar,
sí,
porque están tamén mal, como dicimos, ¿no? Están en edade de padecer,
sí.
E por lo tanto é moi complicado primero facer o diagnóstico correcto e despois informar, que para eso estamos os sanitarios, informar que é o que nos ven por diante, ¿no? Porque a veces é o que falamos de terapia familiar, de facer un diagnóstico desto, e falar da familia máis próxima,
claro,
de isto,
claro,
que hai. Isto que vai suceder, isto vai a ser máis ou menos a evolución, ¿no? Para que as persoas estén preparadas e vayan asumindo, ¿no? Moi complexo, pero bueno, hai asociacións
sí,
que están
Sí, esas asociaciones de familiares,
familiares,
de enfermos,
sí. Terapeutas que saben muchísimo.
Puede ser de grande ayuda, ¿no? Para os cuidadores e cuidadoras.
É que moitas veces que entra que cuidar non sabe que facer. Moitas veces se ve impotente porque el día a día é moi complicado. É moi complicado, por lo menos, son cousas que nunca fixo, ¿no? Por lo tanto, ten que ser ayudado por persoas profesionais que cada vez ten que haber máis, ¿no? Porque, dende logo, isto vai a máis.
Necesidade de recursos
públicos para facer frente a esta situación, claro. Bueno, doutor, imos a deixalo aquí por esta semana, pero bueno, non esquecemos que estamos entrando xa no outono e que hai que irse preparando para o inverno, sei, e xa casi casi para a vacina da gripe, non?
Creo que non, a ver, non. Eu penso que como sempre falábamos, a vacina da gripe será a finales de outubro, novembro,
a la
pero
porla,
bueno,
sí.
Temos que prepararnos co cambio, sobre todo para sobrevivir.
Sí, sobre todo para eso.
Eu penso que hai que aproveitar a parte boa do outono e inverno, non hai que ser negativos, todo o contrario, eu penso que hai que aproveitar porque es que vai vir igual.
Eso sí, así que imos aproveitarlo polo menos, claro.
Sí o sí.
Eso é. Doutor, gracias como sempre, un placer, seguimos falando a próxima semana. Hasta logo.
Así rematamos esta outra mirada. Mañá volvemos a darlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, xa saben, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.